ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა. თბილისის დროით 9 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე შაბათის დილის თავისუფლების სამყვანი ვარ და ვიდრე ჩვენ სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. შედაგება ოკუპირებულ გალის რაიონში დაიღუპა რუსეთის უშიშროების სამსახურის ერთი წარმომადგენელი და ორი კრიმინალი.
ამ ინციდენტის შედეგად გარდაცვლილია ხარჩილავა და ჭიტანავა და ასევე რუსული მხარცნობით ფსბ-ს ოფიცერი.
საქართველოს პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილებებით აკრძალა ოფშორული ზონებიდან ტელეკომპანიების მართვა.
რაღაც აკრძალვების მოფიქრება კი არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია რომ ეს სფერო გავხადოთ უფრო მეტად ტრანსპარენტულად.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას პრიორიტეტის გადახედვისაკენ მოუწოდებენ.
იმის გამო რომ თვითონ კვლევა როგორ ჩატარდა ჩვენ არ ვიცით, ძალიან ვშიშობთ რომ შეიძლება ეს კვლევა იყოს საფუძველი იმისა რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რაღაც პრიორიტეტის საფუძველი ან მომავალი პრიორიტეტების საფუძველად გახადოს იგი.
ვისაუბრებთ იმაზე თუ რამდენად ესმის საქართველოს მოსახლეობას ოპოზიციური რუიანის მისია.
ჩვენ ვიცით რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყანაში აქვს ყოველდღიური თავის რჩენის პრობლემა. ამიტომ ასეთ ვითარებაში, ღარიბ ქვეყანაში, ღატაკი მოსახლეობაში დემოკრატიის იდეალებზე საუბარი ძალიან რთული.
საერთაშორისო ბლოკში კი ყურადღება შევაჩერებთ იმაზე, კარგავს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერის როლს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის გალის რაიონში პარასკევს მომხდარი კრიმინალური გარჩევის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის ჟურნალისტ თეა შონიას ინფორმაციით, ინციდენტი გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინში მოხდა. შედეგებისას დაიღუპა რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის სამხედრო მოსამსახურე და ორი ძებნელი ქართველი ხარჩილავა და ჭიტანავა, რომლებიც გალის რაიონს აფარებდნენ თავს. მოუსმინეთ თეა შონიას.
ოკუპირებულ გალის რაიონში სოფელ ჭუბურხინში კრიმინალური გარჩევა მსხვერპლი დასრულდა. დაიღუპა სამი ადამიანი და ჭრია რამდენიმე. ინციდენტი მოხდა სოფელ ჭუბურხინში განძაობის სახლში. შეტაკებისას დაიღუპა ერთი რუსი ოფიცერი, როგორც რუსული საინფორმაციო წყაროები გადმოსცემენ, ფსბ-ს ოფიცერი და ორი ძებნელი ქართველი, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამჟამად ოკუპირებულ გალის ტერიტორიაზე. ესენი არიან ლაშა სიჭინავა და ვინმე ხარჩილავა. კრიმინალური გარჩევა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხდა გავლენის სფეროების და ფულის გადანაწილების მიზნით. ამ ყოველივეს კი წინ უძღოდა გალის სოფლებში სამი დღის წინ ქართული პროდუქტების ამოღება. უფრო კონკრეტულად კი ეს ინციდენტი უკავშირდება თაგილონი ჭუბურხინჯის საბაჟო გამშვები პუნქტის გადანაწილებას. გარდაცვლთა ცხედრები ექსპერტიზისთვის გალის პროზექტურაშია გადასვენებული. გალის რაიონში მოხდა შეტაკებასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაზუსტებული ინფორმაციით გალის რაიონში შეარაღებული კრიმინალური გარჩევის დროს დაღუპულია რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მოსამსახურე და ორი პიროვნება, მათ შორის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2002 წლიდან ყაჩაღობის, ქურდობის და მძევლად ხელში ჩაგდებისთვის ძებნილი ლაშა სიჭინავა, რომელსაც დაუსწრებლად მისჯილი ჰქონდა 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა. აქვე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ნათქვამია განცხადებაში, რომ აღნიშნული კრიმინალური ინციდენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს განუყოფელი ნაწილები, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი გადაქცეულია კრიმინალურ შავხველებად, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ შექმნილი საოკუპაციო რეჟიმების ხარდაჭერით ადგილი აქვს იარაღითა და ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობას, ბირთვული მასალების კონტრაბანდას, ადამიანთა ტრაფიკინგს და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ტერორისტული აქტების ორგანიზებას. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
თეა, ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ დაჭრილი უნდა იყოს ასევე აფხაზი მებაჟეებიც. რა ვითარება ამ ინფორმაციას თუ ფლობთ და ზოგადად ამ ინციდენტის შემდეგ ოპერატიული ვითარება როგორია საქართველოსა და აფხაზეთის დამაკავშირებელ ადმინისტრაციულ საზღვარზე?
თეა, იქ შეტაკებისას ასევე დაიჭრა აფხაზი მებაჟეები და ისინი გადაყვანილი არიან გალის საავადმყოფოში. რაც შეეხება კრიმინალური გარჩევის შედეგად არსებულ ვითარებას აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ჩაკეტილი ადმინისტრაციული საზღვარი და მიმოსვლა არის შეზღუდული.
გვისხა თია შონიამ ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტმა სუგდიდიდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა გარში მომხდარ შეტაკებაზე ოფიციალური კომენტარი და მომხდარ შეარაღებული კრიმინალური გარჩევა უწოდა, ხოლო ვითარება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შეადარა კრიმინალურ შავხვრელს. თუმცა 8 აპრილს საღამოს ტელეგრამის განმავლობაშიც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისა თუ საინფორმაციო საშუალებების მიერ ცელდებოდა ინფორმაცია, რომ გარში მომხდარი შეტაკების უკან საქართველოს სპეცსამსახურები იმყოფებიან. თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ქცელდება დილის თავისუფლება. გუშინ საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენითაც მიიღო საქართველოს მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილება. საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად ოფშორული ზონიდან მაუწყებლების მართვა აიკრძალა. საჯარო მოხელეებს კი ამ ბიზნესში პირდაპირი მონაწილეობის უფლება აღარ ექნებათ. ფინანსური შემოსავლების შესახებ ინფორმაციას კი სამაუწყებლო კომპანიები ვებგვერდებზე განათავსებენ. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
პარლამენტის დარბაზი თითქმის ცარიელი, კადრებში აქა-იქ ხალხი ჩანს. სპიკერს კენჭისყრის დასრულების შემდეგ დაახლოებით ასეთი ტექსტი აქვს: შემოდით დარბაზში, ეხლა კენჭისყრას ვიწყებთო. თავად პროცესი: საუბრობს 4-მდე ადამიანი, კანონის ერთ-ერთი ინიციატორი და 1-2 ოპოზიციური პარტიიდან. მთავარი აქცენტი: ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ, არის ერთი დეტალი. კაი ბატონო, დავადგინეთ, რომ ფლობელი არ შეიძლება იყოს ოფშორში დარეგისტრირებული. მეორე: დავადგინეთ, რომ არ შეიძლება იყოს პოლიტიკოსი და პოლიტიკურ სივრცეში გარეული პირი, ანუ საჯარო მოხელე. ესეთი როგორ სირკვევა საქართველოში?
თუ არ ვცდები, არის დაახლოებით 27000 საჯარო მოხელე.
მაგრამ ოპოზიციიდან, მაგალითად ლევან ვებხაძე, რომელიც უნდა ითქვას, რომ კარგად მომზადებული იყო და 7-დან 6 პუნქტზე რეკომენდაციები წარმოადგინა, პრინციპში იყო იქ რამდენიმე სხვა რემარკაც სხვა პოლიტიკოსებისგან. თემას დაუბრუნდეთ. რატომ მარტო საჯარო მოხელეებს? ჯონდი ბაღათორია:
ჩვენ ხო ვიცი საქართველოსში ცხოვრობთ.
ეს მარტივი ფრაზა მარტივად ნიშნავს, რომ აგზალვა უნდა გავრცელდეს არა მარტო პოლიტიკოსებზე და პოლიტიკაში გარეულ ხალხზე, არამედ ისევ ჯონდი ბაღათორია.
და ოჯახის წევრი მისი, ოჯახის წევრი. ცოლი, შვილი, ძმა, ანუ ოჯახად რას არის განსაზღვრული.
კანონის შემდგენ კალკულაცია მზად აქვთ. როგორც ვახსენეთ, 27000 საჯარო მოხელე, რომელთაც არ შეუძლიათ ბიზნესში მონაწილეობა. და მოკლედ თავად ჩიორო თაქთაქიშვილს მოუსმინეთ.
მათი ოჯახის წევრები გამოდის 100000 საქართველოს მოქალაქე, რომელთათვისაც ბიზნეს საქმიანობის და სამეწარმეო საქმიანობის აკრძალვა დამერწმუნებით არ იქნება მართებული და მიზანშეწონილი.
ანუ იმისთვის, რომ ტელეეთერით სამთავრობოს ხდომები და პრეზიდენტის ერთსაათიანი გამოსვლები ან ახალ პარკ ატრაქციონების გახსნები, სარემონტო სამუშაოები, პოზიტიური კონტექსტი, რომელიმე პარტიული ლოზუნგები შეფუთული მაყურებელმა არის მინოს, მოსახლეობის 2% ტელებიზნესისკენ გზა უნდა შეუკეთოთო? არა, ესე საქმე ვერ მოგვარდებაო. საქმეში კანონის მეორე ავტორი პავლე კუბლაშვილი ჩაერთო და პარლამენტარებს უფრო 2-მდე ადამიანს, ვინც კანონით შეიარაღებული იყო, აუხსნა კანონის კონცეპტუალური დანიშნულება.
რაღაც აკრძალვების მოფიქრება კი არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანია, რომ ეს სფერო გავხადოთ უფრო მეტად ტრანსპარანტულად.
ამისთვის კი ვებგვერდები გამოვიყენოთ თქვენს. დიახ, ყველა ინფორმაცია, მათ შორის სათითაო შემოსავლების შესახებ, ინფორმაცია ვებგვერდზე განათავსონ მაუწყებლებმაო. ანუ რეკლამიდან რამდენი მიიღეს, რამდენი უცხო პროდუქტის გაშვებით, რამდენი შემოწირულობით. ეს კანონის პროექტში ჩაუდიათ. თუმცა მეტი უნდა დაიდოს, უნდა დაიდოს სწრაფად და უნდა დაიდოს ყველაფერი. ამბობდა ოპოზიცია.
ფიქრობთ, ეს არ იქნება მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ვებგვერდი ეს არის სივრცე, რომელზეც მარტივად უნდა იქნეს ინფორმაცია მოძიებული. შესაბამისად, თქვენს მიერ მითითებული ყველა საჯარო ინფორმაციის განთავსება ვებგვერდზე გადატვირთავს ვებგვერდს იმგვარად, რომ საჭირო ინფორმაციის მოძიება მოქალაქეებისთვის იქნება ბევრად უფრო გართულებული.
აქვე ჩაქუჩი დაარტყეს და 71 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მეორე მოსმენით კანონი გავიდა. შემდეგ ისე, რომ სხდომაზე არაფერი უთქვამთ, კანონის მესამე მოსმენისთვის კომიტეტში განმარტოება მოხდა, რადგან დღესვე მესამე მოსმენით უნდა გასულიყო კანონი. შეხვედრას დაესწრნენ იმ საზოგადოებრივი თუ NGO სექტორის ხალხი, ვინც კანონის დასაწყისიდანვე იცავდა. რატომ სწრაფ-სწრაფად? ზუიათ ქორიძე:
პოლიტიკურმა რეალობამ აიძულა პარლამენტი, რომელიც შექმნილია უმთავრესად საერთაშორისო კონტექსში, ნატოსთან მოლაპარაკებებისა და შეერთებული შტატების საქართველოს მთავრობების მოლაპარაკება ახლოვდება ისიც ასევე ადამიანის უფლებათა საკითხებზე და დემოკრატიის განვითარების პრობლემებზე. აი ამ პროცესებმა დააჩქარეს.
რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს, ჩაქუჩი მესამე ჯერას დაარტყეს და პარლამენტში კანონი გავიდა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება დილის თავისუფლება და თემა კვლავ უცვლელია სამაუწყებლო პრიორიტეტები და პრობლემები. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო, ეს გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, მოუწოდებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ლიცენზიების გაცემის შემდეგ რაუნდზე პრიორიტეტი ახალი ამბებისა და საგანმანათლებლო გადაცემების მიმწოდებელ არხებს მიანიჭოს. კომისია პრიორიტეტების შესახებ გადაწყვეტილებას 18 აპრილს მიიღებს. ნონა მჭედლიშვილი უფრო მეტს კითხვით ამ პრობლემის თაობაზე.
ჩვენ იმედოვნებთ, კითხულობთ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საბჭო მომავალი წლების სალიცენზიო პრიორიტეტების განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღებს საქართველოს სატელევიზიო ბაზრის რეალობას, რომელიც გასართო პროგრამებს მრავლად გვთავაზობს, მაგრამ ჟურნალისტური კონკურენციის ნაკლებობას განიცდის. ციტატის დასასრული. საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, რომელიც ორგანიზაცია BCG კომუნიკაციების კომისიის დაკვეთით შეასრულა და რომლის შედეგებმაც ლიცენზიის მაძიებელთა პროგრამული პრიორიტეტები უნდა განსაზღვროს, საქართველოს მოქალაქეები ანალიტიკურ და საინფორმაციო გადაცემებთან შედარებით უპირატესობას მუსიკალურ და გასართო პროგრამებს ანიჭებენ. შესაბამისად, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს შიშობს, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შესაძლებელია საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები ლიცენზიებზე უარის სათქმელად გამოიყენოს იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებიც საინფორმაციო გადაცემების, პოლიტიკური დებატების, საგამოძიებო ფილმების ან სხვა ინფორმაციული და საგანმანათლებლო შინაარსის პროგრამების მაუწყებლობას გადაწყვეტენ.
პრიორიტეტები უნდა განსაზღვრული იყოს საჯარო კონსულტაციების შედეგადაც. ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვხედავთ ამ საჯარო კონსულტაციებს და ასევე მოუწოდებთ, რომ დაიწყოს ეს საჯარო კონსულტაციები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. იმის გამო, რომ თვითონ კვლევა როგორ ჩატარდა ჩვენ არ ვიცით, ძალიან ვშიშობთ, რომ შეიძლება ეს კვლევა იყოს საფუძველი იმისა, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რაღაც პრიორიტეტის საფუძველი, ანუ მომავალი პრიორიტეტების საფუძვლად გახადოს იგი.
ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი კახი ყურაშვილი კი განმარტავს, რომ საჯარო მოსმენები გაიმართა 5 აპრილს კომისიის ხდომაზე, რომელზეც კვლევის შედეგები განიხილებოდა. განხილვაში მონაწილეობდნენ როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე სამოქალაქო სექტორისა და თავად მაუწყებლობების წარმომადგენლები. იგი ამბობს, რომ 18 აპრილს მანამ სანამ კომისია მაუწყებლობის პრიორიტეტების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხდომა ასევე საჯარო იქნება და მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. კითხვაზე კი აპირებს, თუ არა კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს რეკომენდაციების გათვალისწინებას კახი ყურაშვილი პასუხობს.
მე ამ განცხადებას გავაცნობ კომისიის სრულ შემადგენლობას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ამ განცხადებაში მითითებულია იმის თაობაზე, რომ ისინი თვლიან, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნილება არის საზოგადოებაში ჟურნალისტურ გამოძიებასა და საინფორმაციო გამოშვებებთან დაკავშირებით. მაგრამ რა სიმყარება მათი ეს თვალსაზრისი ამ განცხადებაში აღწერია, ერთაბზოციანი განცხადება არის შემოსული.
აღნიშნავს კახი ყურაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ვებსაიტზე გამოქვეყნა ნებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ აღნიშნული არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაცია ევროკავშირის დაკვეთით შესრულებული კვლევის შედეგებს ეფუძნება. ციტატა. ევროკავშირის დაკვეთით და CRRC-ის მიერ 2009 წელს ჩატარებული დამოუკიდებელი კვლევის შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის უმრავლესობას უფრო მეტი და უკეთესი ხარისხის საინფორმაციო პროგრამების მიმართ აქვს ინტერესი. ციტატის დასასრული. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ამ დროისათვის ლიცენზიის 20-მდე მაძიებლის განცხადებაა შესული. ამ განცხადებებს ადმინისტრაციული წარმოება ტელესამაუწყებლო პრიორიტეტების დადგენისთანავე განახლდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტში მიმდინარე პროცესზე საუბრით განვაგრძობთ. საქმე ეხება ოპოზიციური დიდი რუიანის მისიას, მის, როგორც თავად აცხადებენ, ბრძოლას საარჩევნო გარომის გაუმჯობესებისათვის. თუმცა, როგორც შემა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა გაარკვია, ოპოზიციური გაერთიანების მისია საქართველოს რიგითი მოქალაქეების ნაწილმა ბოლომდე ვერ ამოხსნა. როგორ აპირებს ოპოზიციური რვიანი გარდა საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერისა საქართველოს რიგითი მოქალაქეების მხარდაჭერის მოპოვებას და როგორ უხსნიან ისინი საზოგადოებას ოპოზიციური რვიანის მისიას? მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
აი როგორ განმარტავენ ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლების საკუთარ მოთხოვნებს ოფიციალურ განცხადებებში. განცხადებებში, რომლებიც შემდეგ მედიას საზოგადოებამდე მიაქვს. პირველი რიგი სამოცანად, ოპოზიციური რვიანი ამომრჩეველთა სიის საკითხს ასახელებს. ანუ უნდა შედგეს ამომრჩეველთა ერთიანი სია და პირადობის მოწმობები გაიცეს მოქალაქეთა ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე. რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, პარლამენტის ნახევარი აირჩევა ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებში, პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან 50%-იანი ბარიერით. პარლამენტის მეორე ნახევარი აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით, ანუ მაჟორიტარულ არჩევნებში კანდიდატმა ხმათა 50%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს დღეს არსებული 30%-ის ნაცვლად. და არსებობს კიდევ მეორე ვარიანტი. პარლამენტის 2/3 აირჩევა პროპორციული სისტემით, ერთიანი პარტიული სიებით, ხოლო 1/3 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში 50%-იანი ბარიერით. როგორც ირკვევა, წილადები და პროცენტები საკმაოდ რთული გასაგები აღმოჩნდა რიგითი მოქალაქეების. მაგალითად, მოусმინოთ 57 წლის ვასილ ბოჭორიშვილს.
ვიგავიგე მაგათი ვერაფერი.
აი რა არის გაუგებარი მაგალითად?
მე მგონი საარჩევნო იმის შეცვლაზე მუშაობენ, მაგრამ ვერ გავიგე რაზე მუშაობენ რა.
ანუ თქვენთვის გაუგებარია კონკრეტული საკითხები?
ხო.
ამჯერად რადიო თავისუფლების მისიას წარმოადგენდა ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებისაგან მარტივი, ადვილად გასაგები ენით მიეღო განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებენ ისინი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას. განმარტებას ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი კახა შარტავა აკეთებს.
გავაგებინებთ, მაგრამ თავარი რაღაც უნდა ესმოდეთ. რაღაცას ისეც ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რაზეც ის ამბობს კატეგორიულად უარს. ეს ნიშნავს, რომ ეს ხელისუფლებისთვის პრობლემაა. პირველ რიგში უარს ამბობს ამომრჩეველთა რაოდენობის დათვლაზე. უარს ამბობს, იმიტომ რომ ეს დათვლა გამოაშკარავებს, რომ წინა არჩევნები მკვდარი სულებით გაუყალბებია. ეს მაინც გასაგები თუ არის? ტექნიკურ დანარჩენ დეტალებში ვისაც ვინც დაინტერესდება, როგორმე გავარკვევთ.
კიდევ ერთ განმარტებას აკეთებს საზოგადოებისათვის რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი. თუმცა მანამდე სულ რამდენიმე სიტყვით შევჩერდეთ 8 აპრილს. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ პარტიების რეიტინგების გამოსავლენად ჩატარებული კვლევის შედეგებზე, რომლის თანახმადაც გამოკითხულთა დაახლოებით 58%-ით ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. დაუბრუნდეთ დავით უსუფაშვილის განმარტებას, რომელიც სწორედ აღნიშნული კვლევის დახმარებით ცდილობს საზოგადოება ოპოზიციური რვიანის მუშაობის დეტალებში გაარკვიოს.
აი ყველაზე მარტივად გეუბნებით, ახლა მეკითხებოდნენ, რომ ბოლო კვლევებითო ხელისუფლებას 58% აქვსო მთელ საქართველოში რეიტინგი ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენი სისტემა ამბობს, რომ თუ ნაციონალურ მოძრაობას 58% აქვს რეიტინგი, პარლამენტშიც მისი წარმომადგენლობა უნდა იყოს საერთო რაოდენობის 58% და არა 85%, როგორც დღესაა. ანუ მოსახლეობის წყობები, რომელ პარტიასაც რამდენი ადამიანი უჭერს მხარს, იმის შესაბამისი წარმომადგენლობა უნდა ყავდეს პარლამენტში. ესაა ჩვენი მოდელი. დღესაა 2-ჯერ მეტი. ესაა პრობლემა.
როგორც რადიო თავისუფლების მიერ თბილისის ქუჩებში შეგროვებული ხმების შედეგებიდან ირკვევა, ოპოზიციურ რვიანს საკმაოდ ბევრი აქვს სამუშაო იმისათვის, რომ საზოგადოებას საკუთარი ხმა მიაწვდინოს. თუ იცით, რაზე მუშაობს ოპოზიციური რვიანი?
არ ვიცი, ვერ გეკუთვნი არავა.
ამი ადგილად არ ვიცი.
თქვენ თუ იცით?
ოპოზიციური რა?
რვიანი.
არის.
თუ გაინტერესებს?
არა.
ფასზე არ არის.
არის. ალა საიდან მოიწ? რაში მაინტერესებს?
გაგებაში არ არის. რაში მაინტერესებს? რვიანები იქნებიან, ოციანები იქნებიან.
მე რა ვიცი, აბა საიდან უნდა ვიცოდნენ?
ჩვენ უკაცრებოთ, არ ვიცით ალბათ, პოლიტიკას არ ვერევით და.
არ ვიცი, მაგრამ რომ ვიცოდე, აზრიც არ ექნება შემოგევლე მაგათ იმას მსჯელობას.
დავით უსუფაშვილი რადიო თავისუფლებას საზოგადოების ნიჰილიზმის მიზეზებზე საუბრება.
ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ქვეყანაში აქვს ყოველდღიური თავის რჩენის პრობლემა. ამიტომ ასეთ ვითარებაში, ღარიბ ქვეყანაში, ღატაკ მოსახლეობაში დემოკრატიის იდეალებზე საუბარი ერთ ძალიან რთული.
ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარი იმის შესახებ, თუ რას გეგმავენ საზოგადოების ინტერესის მოსაპოვებლად ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები. რადიო თავისუფლებას ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი ესაუბრება.
რამე ვიცით საზოგადოების აზრიან შესახებ? რას ფიქრობენ ოპოზიციური ძალების
შესახებ? საზოგადოების აზრი? მე ვგძნობ ხალხის მხარდაჭერას ამ საკითხზე. ვიწყებთ კამპანიას საზოგადოებასთან შეხვედრების, მათ შორის რეგიონებში.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციურ რვიანში ჯერჯერობით არ დაუწყია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების აქტიური კამპანია, რუსთაველის გამზირზე რადიო თავისუფლებამ ასეთი კომენტარის ჩაწერაც მოახერხა.
რაზე მუშაობს ოპოზიციური რვიანი?
რაზე და ხალხის გადარჩენაზე.
ერთ-ერთი თბილისელი მოქალაქის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახმიშვილმა მოამზადა თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე შეგახსენებთ, რომ აკვირა დღეს კვირის გადაცემაში თამარ ჩუგოშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე შემოგთავაზებს საკუთარ შტაბეშტილებებს. გრძელდება დილის გადაცემა და როგორც გითხარით, ახლა ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის დაცული საქართველოში ინტერნეტ საკომუნიკაციო სივრცე, კონკრეტულად კი საგაბელო სისტემა. ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 28 მარტს სომხეთს 24 საათით და საქართველოს ნაწილს ინტერნეტ კავშირი რამდენიმე საათით შეუწყდა 75 წლის ქალის გამო. აიასთან შაქარიანმა ჯართის ციებისას ნიჩბით დააზიანა ლითონის მილი, რადგან მის სამოთხას თილობდა. ამ მილში კი ინტერნეტ კაბელი გადიოდა. ინტერნეტ უსაფრთხოების შესახებ უფრო ზუსტად ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომელშიც 12 წყვილია მოთავსებული, რამდენიმე კომპანიის თანასაკუთრებაა, თუმცა მისი მომსახურება საქართველოს რკინიგზის ვალდებულება არ ადგან. ყველაზე მეტი 5 წყვილი მისაკუთრებაშია და ამას გარდა კაბელი საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალ სარკინიგზო ლიანდაგს გასდევს. 12 წყვილიდან 4 სილკნეტის საკუთრებაა. ერთი შეპას რკინიგზის ტელეკომის, 2 წყვილი კი ძალოვანი უწყებების და ერთი ინტერნეტ პროვაიდერ კავკასუს ონლაინის. ამავე კაბელით მიეწოდება ინტერნეტი მეზობელ სომხეთს. როგორც საქართველოს რკინიგზაში განმარტეს 2000-2003 წლებში ტრასეკას პროექტის ფარგლებში კომპანია სიმენსმა გაიყვანა კაბელი საქართველოს სომხეთ-აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. საქართველოს რკინიგზის საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სააგენტოს უფროსი დავით წივწივაძე განმარტავს, რომ კაბელი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით არის გაყვანილი. ის მიწაშია ჩამარხული ზოგან 1 მეტრსა და 20 სანტიმეტრზე, ზოგან კი უფრო ღრმად. გრუნტის გათვალისწინებით დავით წივწივაძეს მოусმინოთ.
პრევენცია, როგორც ეგეთ, ახლა ჩვენ იმას ვერ შემოვყობავთ, იმიტომ რომ ეს არის 620 კილომეტრის სიგრძის მაგისტრალი, რომელიც საქართველოს პრაქტიკულად შუაზე ყოფს. ანუ იქ ღობე უბრალოდ ვერ გაკეთდება. ის აუცილებელი სტანდარტული გადაწყვეტები, რაც ამ კაბელის დაცულობასთან არის, ეს იყო თავის დროზე სიმენსმა რომ გააკეთა, ნუ დაგვჭა და დაგვჭა.
დავით წივწივაძის ინფორმაციით, იქ სადაც ლიანდაგის გასწრო კაბელის გატარება შეუძლებელი იყო ხიდებზე და ასე შემდეგ, სიმენსმა კაბელი სპეციალურ დაცულ ლითონის მილში მოათავსა და სპეციალური ნიშნებით დაურთო. ეს არის პატარა ბეტონის ბოძები შესაბამისი ინფორმაციით.
ეს გაუმხილებელი ნიშანი არა მოსახლეობისთვის არის იმდენად, ამდენად ჩვენი თანამშრომლებისთვის, რომ ჩვენ არ ვაწარმოოთ იმ ცენტრში გათხრა, სადაც არ შეიძლება. იქ მოსახლეობა საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს.
ამ კაბელის დაზიანების შემთხვევა 2003 და 2004 წლებშიც მოხდა. ამ შემდეგ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორებულა, ამბობს დავით წივწივაძე. მისივე ინფორმაციით, ლიანდაგის ახლოს მცხოვრებმა მოსახლეობამ კარგად იცის, რომ კაბელი სპილენც ან სხვა ისეთ ლითონს არ შეიცავს, რომელიც ჯარჯში ჩაბარებად შეიძლება.
როდესაც სიმენსმა ეს გაიყვანა და დამთავრდა შენებლობა, ნარჩენები კაბელის დაიჭრა პატარ-პატარა ნაჭრებად, 15-20 სანტიმეტრიან მოდაკვეთება და ჩამოყრილი იყო თელია მაგისტრალის გასწვრივ. უბრალოდ ადამიანებს ენახათ, რომ ამ ნარჩენებში სპილენძის ნატამალი არ არის. მოსახლეობა მას იცის.
საქართველოს ინტერნეტ პროვაიდერების უმეტესობა სწორედ ამ კაბელის მეშვეობით აწვდის მომსახურებას აბონენტებს, თუმცა კომპანია სილკნეტს ალტერნატიული საშუალებებიც გააჩნია. სილკნეტის ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი ირაკლი სიყმაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კომპანია ამ რესურს ფორს მაჟორულ სიტუაციაში გამოიყენებს.
ალტერნატიული რესურსები, ეს არის ორი სხვადასხვა მიმართულებიდან ხდება ინტერნეტის შემოტანას. ეს არის დასავლეთ მიმართულება, თურქეთის მხრიდან და არის აღმოსავლეთ მიმართულება. და შესაბამისად დარეზერვებულია ამ მხრივ ინტერნეტის მოწოდება და ერთი მხრიდან გათიშვის შემთხვევაში მეორე მხრიდან მოგვეწოდება ინტერნეტი და ამით გვაქვს საშუალებული რაღაც რაოდენობა ტრაფიკისა, შეიძლება არასიმეტრიული, მაგრამ თითქმის სიმეტრიული მივაწოდოთ ჩვენ ამ მომენტში. შესაბამისად ყველა აქვს მინიმალური სერვისისა.
თუმცა ირაკლი სიყმაშვილი კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე არასახელებს ამ ალტერნატიულ წყაროებს, ამასთან ამბობს, რომ სილკნეტის გარდა მსგავსი რესურსი საქართველოში მათი კომპანიის გარდა კომპანია ფოპტნეტსაც აქვს, რომელიც ნოვოროსიისკიდან იღებს ინტერნეტს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Წელდება დილის თავისუფლება და ვიდრე რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას შემოგთავაზებდეთ, თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ საერთაშორისო პოლიტიკას. დღეს მხოლოდ ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. მივაშულებთ შეერთებულ შტატებს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ სიუზან რაის იმ ფინანსური შესატანის დაცვა მოუწია, რომელსაც გაეროში ვაშინგტონი ახორციელებს, მას შემდეგ რაც კონგრესის გავლენიანი წევრი გამოვიდა წინადადებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავისი შესატანის შეაჩეროს, სანამ გაეროში რეფორმები გატარდება. რაისის თქმით, დაფინანსების შეწყვეტით ან პროგრამების ამორჩევითი დაფინანსებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გაეროში ლიდერის როლი დაკარგოს. დანარჩენს უფრო უცად სალომი ასათიანისაგან შეიტყობთ.
გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი იძულებული გახდა დაეცვა ის ფინანსური შესატანი, რომელსაც ორგანიზაციაში ვაშინგტონი ახორციელებს, მას შემდეგ რაც კონგრესის გავლენიანი წევრი გამოვიდა წინადადებით შეერთებულმა შტატებმა თავისი შესატანი შეაჩეროს, სანამ გაეროში რეფორმები გატარდება. Республикал Ильяна Рослехтинес Гаэрос критикосат უკვე დიდი ხანია იცნობენ. ის გაეროს მიიჩნევს გაბერილ ბიუროკრატიულ სტრუქტურად, რომელიც ისრაელის საწინააღმდეგო სენტიმენტს ატარებს. Рослехтинენი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს ხელმძღვანელობს. სწორედ ამ კომიტეტში გამართა სხდომა, სადაც შეერთებული შტატების მხრიდან გაეროში ფინანსური შესატანის შეწყვეტის ავკარგზე იმშელეს.
Almost every productive US effort at reforming the UN has been based
Amerikis Shertebuli Shtatebis mkhridan Gaeros reformirebistvis gatarebuli titkmis qola shedegiani mtsdeloba emqareboda chveni shesatani shetqodas manam da tuki sajiro reformebi gatardeboda
Needed reforms are implemented.
სხდომაში მონაწილეობას იღებდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სიუზან რაისი. მან დამსწრეებს თავისი პერსპექტივა გააცნო. ის ასპექტები გამოყო, სადაც მისი თქმით შეერთებული შტატები გაეროში ლიდერის პოზიციას ინარჩუნებს, რაც თავის მხრივ ამერიკელი ხალხის უსაფრთხოებას ზრდის. მათ შორის კონფლიქტების და ერებს შორის ომების თავიდან აცილება, ბირთული იარაღის გავრცელების არდაშვება, ტერორისტების და ადამიანის უფლებების დამრღვევი ლიდერების სანქციების მეშვეობით იზოლირება, ბუნებრივი კატასტროფით ან ომით გაჩანაგებულ ადგილებში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა და ისეთი ამერიკული ღირებულებების დანერგვა, როგორსაც მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვა წარმოადგენს. რაისი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ გაეროში შესატანის გადახდის შეწყვეტით შეერთებული შტატების ლიდერის პოზიცია დასუსტდება.
ეჭვგარეშეა, რომ როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაეროს ვალი აქვს, როცა ვერ ვასრულებთ ხელშეკრულებით ნაკისრვალდებულებებს შესატანის გადახდასთან მიმართებით, ჩვენი გავლენა მცირდება, ჩვენი პოზიცია მყიფე ხდება და ჩვენ შესაძლებლობას განვავითაროთ მნიშვნელოვანი ინიციატივები ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების და ინტერესების სასარგებლოდ. მნიშვნელოვნად ეთხრება ძირი.
Gravely undermined.
Сюзан Райси ათანხმება მოსაზრებას, რომ გაეროში რეფორმები საჭიროა, თუმცა აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები მსოფლიო ორგანიზაციაზე უკვე ახდენს წარმატებულ გავლენას გარკვეული ცდილებების მიღწევის მიზნით, მაგრამ ამისთვის მას არ უწევს დამოკრება, რომ დაფინანსებას შეწყვეტს. შეერთებული შტატები გაეროს ყველაზე მსხვილი დაფინანსებელია. ამერიკული დოლარები გაეროს ყოველწლიური ბიუჯეტის 22%-ში ადგენს. შემდეგ მოდის იაპონია 12%-ით. კონკრეტულ თანხებს რაც შეეხება 2011 წლის ბიუჯეტისთვის ობამას ადმინისტრაცია ამ მიზნით დაახლოებით 2.7 მილიარდ დოლარს ითხოვს. Ილიანე როსლეხტინენი წარმოშობით კუბელი პოლიტიკოსია. ის სულ პატარა გოგონა იყო, როცა მისი მშობლები კუბიდან შეერთებულ შტატებში გადავიდნენ საცხოვრებლად. მას საგარეო პოლიტიკის საკითხებში შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესების გულმხურვალე დამცველად იცნობენ, რაც გაეროს დაფინანსების საკითხთან მიმართებითაც გამოიკვეთა.
We should pay for UN programs and activities that
Gaeros is programebi da navijebi unda davafinansot, romlebis chvens interesebs da ghirebulebs amqarebs. Sva kveqnebs sva ragatsebis dafinanseba tu undat es tavat gaaketon.
They can pay for it.
Tumsa Susan Rice-is ganzxadebit Obama's administratsia am midgomas uarqobs. Gaeroshi Washington-is elchis tkhmit am organizatsiis mimart chertebuli shtatebis finansuri valdebulebebis ertgvar menyu takhmam sheizleba sva kveqnebsats ubitsgos igives gaketebisken, rats sabolo jamshi shesazloa isav chertebul shtatebs daujdes zvirat. Roslehtinenis mkhridan gamotkmuli kritikis ert-erti qvelaze mtsvave mkhare iqo gairos tendentsia sashualoba mises represiu mtavrobebs khelmsvanelis postebi daikavan adamianis uplebebis komitetshi. Roslehtinerma rais kitkha, ratom aris Irani zarmodgenili khalta statusis shesakheb komisiashi, an Kubas ratom aks khelmsvanelis moadgilis posti adamianis uplebebis sabchoshio. Roslehtinerma isits gaixsena rom Siria, sadats akhlakhan prodemokratiul demonstrantebze sastiki zetsola ganakhortsieles am sabchoshi adgilis მოპოვებას უპრობლემოდ ცდილობს. Რაისმა აღიარა, რომ პრობლემები მართლაც არსებობს, თუმცა პოზიტიურ პროცესებზეც გაამახვილა ყურადღება. Მაგალითად აღნიშნა, რომ გაეროში ახლახან ირანში ადამიანის უფლებების საკითხზე საგანგებო მომხსენებლის პოსტი შეიქმნა. Საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართული განხილვა სხვა საკითხებსაც შეეხო. Იქნებოდა ეს შეერთებული შტატების მხრიდან გაეროში საწევროს შეტანის ფორმა თუ ისრაელის და პალესტინელების კონფლიქტი. პარასკევს დილით როსლეხტინენს და კონგრესის სხვა წევრებს გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი შეხვდა საგანგებო საუზმეზე. შეერთებული შტატების მხრიდან ჩართულობა და ლიდერის როლი სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რათა გაერომ იმ მრავალი მიზნის წარმატებით მიღწევა შესძლოს, რაც მისგან ამერიკას სურსო, უთხრა ბან კი-მუნმა ამერიკელ პოლიტიკოსებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესას განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოკროპირუხაძემ გადაავლო განვლილი კვირის რამდენიმე ბეჟტურ გამოცემას თვალი და სიტყვასაც სწორედ მას გადავცემ.
ბრიტანული გამოცემა კონსერვატივ ჰოუმ კომენტი აქვეყნებს სამოქალაქო თავისუფლების ჯგუფის Big Brother Watch-ის დირექტორის დენიელ ჰემილტონის წერილს, რომელიც ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხება არ განიხილოს საქართველოს მთავრობის სარჩელი სეპარატისტულ რეგიონში ქართველთა ეთნიკური წმენდის შესახებ და ასევე უარყოფილ იქნას რუსეთის მოთხოვნა, რომელსაც არ აქვს დავა საქართველოსთან. ჰემილტონის თანახმად გადაწყვეტილება სამწუხაროდაა და აბსურდულის, თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს მთავრობის პოზიციის მხარდაჭერი მტკიცებულებების დიდ წონას, რომელიც ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში დაგროვდა. წერილის ავტორი მკითხველს უყვება ისტორიას დაპირისპირებისა, დეტალებს, სეპარატისტულ რეგიონებში კონფლიქტისა და ამცნობს მას, რომ ეუთოს ოფიციალური პოზიციით, რომელიც დამტკიცდა მისი ბუდაპეშტის, ლისაბონის და სტამბოლის სამიტებზე, სეპარატისტების, რომელთაც რუსეთი უმაგრებდა ზურგს, მიერ ასეთი მასობრივი განდევნა საომარ დანაშაულად უნდა იქნეს მიჩნეული. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მაისის რეზოლუციის აშკარა დარღვევით არაფერი გაკეთებულა რეგიონის ოკუპაციის დროს განდევნილთა საკუთრების დასაცავად. ბევრი მათგანის სახლი დაანგრიეს, რათა ადგილი დაეთმოთ მოსკოვის მიერ დაფინანსებული საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობისთვის, წერია სტატიაში. სადაც ლაპარაკია ასევე ბრიტანეთის მთავრობის პოზიციაზე, რომ ის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მომხრეა, იქვეა საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის საქართველოში ჩასვლის შესახებ საუბარი. მოყვანილია ნატოს პოზიციაც, რომ ალიანსის მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცვლელია და რომ ახლახან კიდევ გაავრცელა მან განცხადება, რომლითაც კიდევ უფრო განამტკიცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ თავისი მხარდაჭერა საყოველთაოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. წერილის ბოლოს დენიელ ჰამილტონი წერს: ცხადია, მოსკოვსაც და თბილისსაც უნდა მიეცეს დრო. ეს მნიშვნელოვანია, რათა მათ ბოლომდე შეაფასონ საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ორივე მხარე იმსახურებს, რომ რეაგირების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. მაგრამ, წერს ჰამილტონი, იმ შემთხვევაში, თუ კრემლი არ ისურვებს სრულყოფილ, გულწრფელ და ღია დისკუსიას საქართველოსთან, სასამართლომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაეწყოს ეთნიკური წმენდის ბრალდებების გამოძიება. ეს შესაძლებელია მალე არ მოხდეს, ასრულებს სტატიას დენიელ ჰემილტონი. ამავე თემაზეა ავსტრიის სტანდარტში გამოქვეყნებული წერილი, სათაურით მართლაჯულების სასამართლო უარყოფს სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ. წერილში საქმის არსია აღწერილი და მიმოხილველთა მოსაზრებაა გამოთქმული, რომ ისინი გადაწყვეტილებას რუსეთის სამართლებრივ გამარჯვებად მიიჩნევენ. იქვე განმარტება, რომ საქართველოს, სანამ სასამართლოს მიმართავდა დავის მოგვარება, რუსეთთან მოლაპარაკებით უნდა ეცადა. საქართველოს სარჩელი ეფუძნებოდა გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის კონვენციას, რომელიც კრძალავს ადამიანების დევნას წარმომავლობის ნიშნით. მაგრამ მოსამართლეებმა მიუთითეს, რომ ამავე კონვენციის თანახმად მხარეები საკითხის გადაწყვეტას ჯერ მოლაპარაკებებით უნდა შეეცადონ, სანამ მსოფლიო სასამართლოს მიმართავენ. ეს კი არ მოხდა, წერს ავსტრიის სტანდარტი. კიდევ ერთი სტატია სულ სხვა თემაზე, თურქეთის ინგლისურენოვანი გამოცემა Today's Zamani თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფშის თურქეთში მოგზაურობის შესახებ აქვეყნებს სტატიას, რომელსაც იყენებს კითხვალისთვის ამ რეგიონის და მისი წარსულის გაცნობის საშუალებად. სტატია ბაღაფშის თურქეთში ჩასვლამდე დაიბეჭდა. მას მერე, რაც ბაღაფშის სურვილზე წაიკითხავთ, განავითაროს თურქეთთან კავშირებით, წელსი მოყვანილია საქართველოს ამ რეგიონის აღწერა, სადაც ნათქვამია, რომ ქართულ-აფხაზურ ომამდე იქ 550,000 ადამიანი ცხოვრობდა, ახლა კი 300,000. წერილში იმასაც წაიკითხავთ, რომ ამჟამად თურქეთში უფრო მეტი აფხაზი ცხოვრობს, ვიდრე აფხაზეთში. აფხაზეთის ახლანდელი შიში უკავშირდება სრულ გაქრობას, წერია სტატიაში. აფხაზი ინტელექტუალები შეშფოთებული არიან იმის გამო, რომ მათ სტატუს საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს, რომ დაბალია შობადობა, რომ სულ უფრო მზარდია რუსული ენის გავლენა აფხაზურის მიმართ. ამიტომ ცდილობენ ისინი თურქეთთან ურთიერთობის განვითარებას, რისი მიზანიც აფხაზეთის სტაბილურობის და უსაფრთხოების მიღწევაა. წააქეზონ აფხაზეთის მოსახლეობა და რუსეთის ფედერაციასთან და საქართველოსთან ურთიერთობის გაწონა სწორება მოხდეს. წერს თურქეთის ინგლისურენოვანი გამოცემა Today's Zamani.
გამლიკვის უცხოეთის პრესა მიმოიხილა ოქროპი რუხაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. გადაცემას განაგძობს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად მის ძირითად შინაარსს გაგაცნობთ. რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თაობაზე, რომლის მიხედვით საქართველოში უპირატესობას გასართობ გადაცემებს ანიჭებენ.
სტალინი იქნება ეს თუ ლენინი, მე მათ პასუხისმგებლობას ვერავაციებ. ისინი ტერორს ამკვიდრებდნენ, პოლ პოტისა და ჩრდილოეთ კორეის ჩათვლით. რა შეიძლება ამაზე ითქვას? ეს უბრალოდ საშინელებაა. თავზარდამცები.
შემდეგ მიუბრუნდებით დევნილთა ინტეგრაციის საკითხს, რომლის თაობაზეც აენი ფიორის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მივიდნენ.
აფხაზეთიდან დევნილთა აბსოლუტური უმრავლესობა საკუთარ სახლებში დაბრუნების მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიან გზას აღიარებს და არ გამოხატავს აგრესიას აფხაზების მიმართ. აგრესია უფრო მეტად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გამოიხატება.
ვისაუბრებთ იაპონელი ხალხის მხარდაჭერის მიზნით თბილისში გამართული ერთი არტ აქციის თაობაზე.
I hope this disaster.
იმედი მაქვს ეს უბედურება კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ქვეყანას. და ერთიანობა ძალიან რთულ ვითარებაში იმედმაძლებს, რომ ბევრად უკეთეს შედეგს გამოიღებს.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ავსტრალიელ კინორეჟისორ პიტერ უეირთან, რომელიც მისი ბოლო ფილმის შესახებ საუბრობს.
სტალინი იქნება ეს თუ ლენინი, მე მათ პასუხისმგებლობას ვერავაციებ. ისინი ტერორს ამკვიდრებდნენ, პოლ პოტისა და ჩრდილოეთ კორეის ჩათვლით. რა შეიძლება ამაზე ითქვას? ეს უბრალოდ საშინელებაა. თავზარდამცები.
ასეთი გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადერთი შინაარსი, პრატინენ გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვნის. ამ კვირაში კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით BCG Research-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელიც მაუწყებელთა პროდუქციისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების გასარკვევად მომზადდა. საჯაროდ იმის გამოცხადება, რომ საქართველოში უპირატესობას გასართობ გადაცემებს ანიჭებენ, საინფორმაციო პროგრამებზე კი მოთხოვნაა მინიმალურია, სერიოზული დებატები გამოიწვია. ამ საკითხს დისკუსია მოჰყვა პარლამენტშიც, რომლის ოპოზიციამ ანგარიში მიიჩნია უკვე გაცემული ლიცენზიების მოდიფიცირების საფუძვლად. უმრავლესობამ კი ეს გამორიცხადა, პოლიტიკური ოპონენტები საზოგადოების ინტერესთა იგნორირებაში დაადანაშა. შაულა. დავისა და ეჭვის საფუძვლად ქცეული ანგარიშის ზოგიერთ სხვა მხარეზე ნინო როდონაია გიამბობთ.
ამ კვირაში ტელეკომპანია იმედმა საინფორმაციო პროგრამაში სამწუთიანი რეპორტაჟი მიუძღვნა იმას, რომ მის ეთერში ერთი 165-სერიანი მექსიკური სერიალი მართალია უკვე დასრულდა, მაგრამ მეორის ჩვენება იწყება.
როცა სიყვარული მოდის, ასეთია სერიალის სახელწოდება, რომელიც ცნობილი ნოველისტის კარიდად ბრაო ადამსის რომანის მიხედვით არის შექმნილი. სიყვარული და სიძულვილი, შეხვედრა და განშორება, ღალატი და ერთგულება. ერთ სერიალში გაერთიანებული საინტერესო ისტორიები მაყურებელს ამჯერადაც არ მოაკლდება.
იმას, რასაც ქართული ტელეარხების უმრავლესობა სობა მაყურებელს არაკლებს, ანუ ლათინურ ამერიკაში წარმოებულ სერიალებს, თუკი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევით ვიმსჯელებთ, უპირატესობას მაყურებელთა 30% ანიჭებს. მოუწყებლობის თაობაზე საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ეს ანგარიში განსაკუთრებული ინტერესის და ეჭვის საფუძვლადაც მას შემდეგ იქცა, რაც დასკვნითი ნაწილის თანახმად საქართველოში არსებული სატელევიზიო გადაცემებიდან მაყურებელი უპირატესობას გასართო პროგრამებს ანიჭებს, მიიჩნევს, რომ საინფორმაციო გადაცემებით ეთერი გაჯერებული და ამხრივ დამატებით მოთხოვნას არავლენს. მსგავსი ტენდენცია საეჭოდ არ მოეჩვენა რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულ მაყურებელთა ნაწილს, რომლის არგუმენტი ერთ-ერთმა მათგანმა ამგვარად ახსნა.
ხშირად ისმის ხალხისაგან, რომ როდესაც უყურებენ თქვა საინფორმაციო გადაცემს, იწყება ძალიან ნეგატიური ამბები, რაც გართულებული ცხოვრების პირობებში კიდევ უფრო ცუდა დაისახება მათ გუნება განწყობილებაზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მათ ურჩევნიათ, რომ თქვა უყურო გასართო პროგრამებს, მუსიკალურ გადაცემებს და ამით გაიუმჯობესონ განწყობილება, ვიდრე თქვა გაიგონ თუ ვინ ვის გამოჭრა ყელიან გაუპატიურა ან რაღაც ისეთ ცუდი ამბები.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, საინფორმაციო გადაცემებს უპირატესობას ანიჭებს გამოკითხულთა 10.6%, ანალიტიკურს კი 3.9%. გასართობი და მუსიკალური პროგრამების საერთო პროცენტული მაჩვენებელი 64-ს აჭარბებს. სატელევიზიო სერიალების შემდეგ პოპულარობით მხატვრული ფილმები სარგებლობს. მსგავსი სატელევიზიო გემოვნების მაყურებელს, როგორც რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული მცირე გამოკითხვიდან გაირკვა, კონკრეტული მოთხოვნებიც აქვს.
მინდა უფრო მეტი გასართობი გადაცემები, მუსიკალური გადაცემები და უფრო ხარისხიანი.
ყველამ ვიცით, რომ გადაცემები უცხოურ პროექტებზე აგებულია და უცხოური პროექტების ანალოგია ქართული გადაცემები. არ არის კარგი გადმოქართულებული ვარიანტი ხშირ შემთხვევაში. და აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დაიხვეწოს ეს ყველაფერი. ძალიან მომწონს ხალხური ფილმები, მაგრამ ვერ გებულობ. ტიტრებს კითხულობ, ვერ ვახერხებ ყურებას და ვთიშავ. სერიალებს მე ამოვიღებდი საერთოდ, შეიძლება ერთი დატო დღის განმავლობაში 10-10 სერიალი რომ გადის თითო არხზე. ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომელიც 2008-2010 წლებს მოიცავს, საგრძნობლად განსხვავდება ევროკავშირის მხარდაჭერით 2009 წელს მომზადებული ანგარიშისგან. ამ შემთხვევაში გამოკითხვა მაჩვენა, რომ საქართველოში საკმაოდ დიდია მოთხოვნა საინფორმაციო პროგრამებსა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე. სწორედ მსგავს შედეგს მიიჩნევს რეალობასთან გაცილებით ახლოს რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა კიდევ ერთი ნაწილი.
იყო პერიოდი, მე კარგად მახსოვს, რომ პოლიტიკური ток-შოუების სიმრავლეც კი იყო ეთერში. ერთადერთი ალბათ პირველ არხზე არის დარჩენილი, დანარჩენ არხებზე უკვე ამას ვეღარ ვამჩნევ. უკეთესი იქნებოდა, რომ არსებობდეს პოლიტიკური ток-შოუები უფრო მეტი რაოდენობით.
მაინტერესებს უფრო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ინ პოლიტიკური, ინ ეკონომიკური, უფრო სერიოზულ თემებთან დაკავშირებით იყოს ток-შოუები.
მაინტერესებს მე პირადად რა ხდება ჩვენს ქვეყანასთან დამოკიდებულებაში, ეკონომიკური არის, პოლიტიკური თუ სხვა, მეტად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნაკლებად არის ამ შინაარსის გადაცემები.
ტელევიზიაში საინფორმაციო და პოლიტიკური გადაცემები ძალიან ნაკლებადაა. და გასართობია ძალიან ბევრი. საკითხავია კიდევ ეს გამოკვლევები რამდენად ობიექტურად ჩატარდა. მე რატომღაც არ მჯერავს, რომ ნორმალურ კაცს არ ჭირდებოდეს დღეს ინფორმაცია. ყოველ საათი და ყოველ წუთიერი ინფორმაცია, მხოლოდ ობიექტური ინფორმაცია.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით მომზადებული ანგარიშისთვის, რომელსაც არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა აგვისტოს 2-დან 2-თვეში დაიწყო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფსიქოლოგი ეკა ფირცხალავა ამბობს, რომ თუ ეს კვლევა ზოგადად მსგავსი გამოკვლევებისთვის დამახასიათებელი წესითაა ჩატარებული და რეალობას ასახავს, გამოდის, რომ საქართველოში საზოგადოება ცუდ მდგომარეობაშია.
იდეაში ეს არ არის ჯანმრთელი ფსიქიკის მქონე ბოდიში მომიხდი ამ გამოთქმისთვის საზოგადოების აზრი, იმიტომ რომ ომის მერე მოთხოვნილება ჰქონდეს იმაზე, რომ რაც შეიძლება ბევრი გასართობი გადაცემა იყოს და სადღაც მერე ადგილზე იყოს საინფორმაციო გადაცემა და ნუ შემეცნებითი მეცხრეზე, ნუ შემეცნება ხა ომის მერე ცოტა რთულია, მაგრამ იდეაში უნდა გაინტერესებდეს რა ხდება შენ სირგული. რაღაცა პერიოდი არის, როდესაც ძალიან ბედნიერი ხარ იმითი, რომ ცოცხალი ხარ და ინტერესებს რა არის შენ სირგული და მერე ხდება ის, რომ გადადიხარ თვალ მდგომარეობაში, არ გაინტერესებს, აპათიაში ხარ, დეპრესიული მდგომარეობა, ანუ პოსტსტრესი რო დგება. ეხლა მე რამდენსაც ხდები ეს გამოკვლევა არის ომის მერე და 2010 წლის ჩათვლით ჩატარებული, ხო? გამოდის, რომ საზოგადოებაში კარგად მდგომარეობა არ არის.
ამასთან ეკა ფირცხალავას თქმით, თუ იმ პირობებში, როდესაც ქართულ ტელესივრცეში ანალიტიკური და პოლიტიკური ток-შოუები თითზე ჩამოსათვლელია, გამოკვლევის ავტორებმა მაყურებელს შესთავაზეს იმის შეფასება, რასაც დღეს უჩვენებენ, მისი პასუხი სიმართლეა.
მაგრამ თუ მას ეუბნები შენ რა მოთხოვნილება აქვს, მე მგონია რომ ცოტა შეურაც მყოფელია საზოგადოება და დაადანაშაულო ჭალებში ხმარობ და თქვა საზოგადოების სახელით, რომ ის ორიენტირებულია მხოლოდ მუსიკალურ გადაცემებზე, გასართობ ток-შოუებზე. შეუძლებელია ჩვენს პირობებში ასეთი რამე იყოს ნორმალურ ჯანსაღ საზოგადოებაში.
ეკა ფირცხალავა, რომელიც თავადაც არაერთი კვლევის ავტორია, არიზიარებს მოსაზრებას, რომ დღეს არ არსებობს მოთხოვნა ინფორმაციასა და სერიოზულ ანალიტიკაზე. და ზოგიერთ კომპანიაში დამკვიდრებულ პოზიციას ეთანხმება, რომ ტელევიზია მხოლოდ რეიტინგისთვის უნდა მუშაობდეს და მას სხვა ფუნქცია არ გააჩნია. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა. ახლა ვისაუბრებ დევნილთა ინტეგრაციის საკითხზე. ამ საკითხის თაობაზე გასულ კვირაში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გაიმართა დისკუსია, რომელიც დევნილთა ინტეგრაციის საკითხებს მიეძღვნა. თუმცა ამ დისკუსიაში ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მისულან, არადა თავიდან დევნილთა განსახლების სამინისტრომ თანხმობა განაცხადა დისკუსიაში მონაწილეობაზე. ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას თქმით, დისკუსია ცალკარში თამაშდა ემსგავსა, თუმცა მაინც საინტერესო იყო.
ამ სერიის ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტების მე-15 წიგნის პრეზენტაციას წინ უძღოდა კიდევ ერთი პრეზენტაცია. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიას კოორდინატორმა ნინო კალანდარიშვილმა წარმოადგინა კვლევა, რომელიც დევნილთა ინტეგრაციას ეძღვნება.
კვლევა ეხებოდა ისეთ საკითხს, როგორც ინტეგრაცია, როგორც კონფლიქტთან მიმართებოდა, როგორც სამართლიანობა. დევნილებში ყოველ ამ კვლევის სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ კვლევა ტარდებოდა კონკრეტულ ცენტრებში: თბილისში, იმერეთში და სამეგრელოს რეგიონში. გამოკითხული იყო 1000-ზე დევნილი.
თუმცა ეს კვლევა მხოლოდ ინტეგრაციის პროცესებს არ ასახავს. გამოკითხვაში კარგად ჩანს ისიც, რომ აფხაზეთიდან დევნილთა აბსოლუტური უმრავლესობა საკუთარ სახლებში დაბრუნების მხოლოდ მშვიდობიან გზას აღიარებს და არ გამოხატავს აგრესიას აფხაზების მიმართ. აგრესია უფრო მეტად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ გამოიხატება.
საუკეთესო შემთხვევაში კი, როცა ისინი ძალაყოფილები იქნებიან მათ სულიერი სამშობლოში, ისეთ ადგილას, სადაც არ იქნება სამშობლო ადგილებს. ახალი საზოგადოება მიმდინარე კომუნიკაციას და ტრანსპორტის მიზნის ქვეშ ინტეგრაციის საგმი დამოკიდებულებას და ინტეგრაციის სურსებზე დაწინაურდება. რომ აღარაფერი თქვა ისეთ სიტუაციაზე, რომ ადამიანებს ასახლებენ ფოცხოვეთაში, და ფოცხოვეთაში ხდება ასეთ დაშინების ინსტრუმენტად.
ნინო კალანდარიშვილმა გვითხრა, რომ მისთვის უცხოა ასეთი ხასიათის ადრე ჩატარებული კვლევა, რათა შედარების საშუალება ჰქონდეს. თუმცა სავარაუდოდ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში აგრესიის მუხტი უნდა შესუსტებულიყო. შესაძლებელია ამაში მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ქართულ-აფხაზურ დიალოგებს პროექტს, რომელსაც კალიფორნიის უნივერსიტეტი, პოლა გარბი, პაატა ზაქარიაშვილი, არდა ინალიფა და სხვები 1997 წლიდან ახორციელებენ. იმ დროიდან თბილისის და სოხუმის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრები ყოველწლიურად იმართებოდა განსხვავებულ თემებზე და ყველა შეხვედრა აისახებოდა წიგნში, რომელშიც თავისუფლ სრული სახით იყო დაბეჭდილი კონფერენციის სტენოგრამა, მომხსენებელთა გამოსვლები და დისკუსია. ფაქტობრივად ესაა ომის შემდგომი ისტორია ქართულ-აფხაზური ურთიერთობებისა. 2004 წელს პროექტს შეუერთდნენ სხვა ორგანიზაციებით, მათ შორის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, რამაც უფრო მასშტაბური შეხვედრების მოწყობის საშუალება შექმნა. 2008 წელს მაგალითად შედგა შეხვედრა სტამბულში, რომელიც დევნილების თემას მიეძღვნა. ამ შეხვედრის ამსახველი კრებულის პრეზენტაციისას წიგნის ერთ-ერთმა შემდგენელმა კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა. წინა შეხვედრების ამსახველი წიგნებისგან განსხვავებით, კრებულში, რომელიც ბოლოს წინად ითვლება, ამის მერე გამოვა კიდევ ერთი წიგნი და პროექტი დაიხურებაო, გვითხრა პაატა ზაქარიაშვილმა, ფართოდაა ჩართული არამარტო ქართველი და აფხაზი, არამედ სერბი, ბოსნიელი ექსპერტების მოხსენებები. სტამბულის კონფერენციაზე იმსჯელეს დევნილთა დაბრუნების პრობლემებზე, ინტეგრაციის სტრატეგიაზე, დევნილის სტატუს-კვოს შენარჩუნებაზე, დაბრუნების უფლების წინააღმდეგ. თანაც ყველა პოზიცია იყო გათვალისწინებული საქართველოს მხარის, აფხაზური მხარის, მსოფლიო თანამეგობრობის. გათვალისწინებული იყო დევნილების დაბრუნების საერთაშორისო გამოცდილებაც. ამ თვალსაზრისით ეს კრებული სახელმძღვანელოდაც კი შეიძლება მივიჩნიოთ კონფლიქტოლოგიაში. პრობლემა მხოლოდ ისაა, რომ სტამბულის ეს შეხვედრა 2008 წლის ივნისში მოეწყო. ორი თვის შემდეგ საქართველოში ახალი ომი დაიწყო და რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გადაცემას პრაღიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი გამაგზობთ ერთი არტაქციის შესახებ საუბრით, რომელიც იაპონელი ხალხის სოლიდარობის მიზნით ჩატარდა საქართველოს დედაქალაქში. იაპონიაში ჰანამის დღესასწაულს, ანუ საკურას ყვავილობას დაამთხვია საინიციატივო ჯგუფმა თბილისში გამართული არტ აქცია „საკურას ყვავილობა“. აქციის მიზანი იაპონელი ხალხის მიმართ მხარდაჭერის გამოხატვა იყო, როგორც თავად უწოდეს, სოლიდარობის გზავნილი საქართველოდან. აქციაში ხუთი ფოტოგრაფი, მხატვრები და მუსიკალური ბენდი კიბატონო იღებდა მონაწილეობას თბილისურ საკურას ყვავილობაზე, კი უფრო მეც ნინო ხარაძე კითხვით.
თბილისში ევროპის სახლის საგამოფენო დარბაზში იაპონური განწყობის შესაქმნელად ორიგამის სკოლის მოსწავლეებმა ისრუნეს. საკუთარი ხელით შექმნეს ქაღალდის კუსუდამები. კუსუდამა იაპონური ყვავილია, რომელსაც ტრადიციულად იმ ადამიანს მიართმევენ, ვისი გამოჯამრთელებაც სურთ. სწორედ ამ კეთილ განწყობის გამოსახატად შექმნა 12 წლის ნინო რაზმაძემ კუსუდამის ორიგამები. გვეუბნება, რომ ორიგამით, ანუ ქართულად ქაღალდის გადაკეცვით, სიმშვიდესაც პოულობს.
ძალიან სიამოვნებს ამის კეთება და თანაც რაღაც სიხარულსაც მატებს ადამიანს და ამშვიდებს კიდევ ერთ ადამიანს.
სწორედ სიმშვიდე და უკეთესი მომავლის იმედი უნდათ გაეგზავნათ იაპონელი ხალხისთვის არტ აქციის ორგანიზატორებს. სოფო გელავა ამბობს, რომ საკურას ყვავილობა იაპონელებისთვის ახალი სიცოცხლის და განახლების სიმბოლოა. სწორედ ამიტომ დაარქვეს აქციასაც საკურას ყვავილობა. მხარდაჭერის გარდა საქართველოდან იაპონიაში ოპტიმიზმიც რომ გაეგზავნათ, ამიტომ სოფო გელავა იაპონელ ხალხს ეუბნება.
განახლება ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გადებით და პოზიტიური წინ არის.
იაპონიაში არასოდეს ყოფილა, მაგრამ კულტურებსა და ადამიანებს შორის არსებული ემოციური ჯაჭვის შეერა ფოტოგრაფ ნათელა გრიგალაშვილს. იმ ხუთ ფოტოზე, რომელიც გამოფინა, ნათელამ ოპტიმიストური განწყობის გარდა იაპონური იეროგლიფებით საკუთარი სათქმელიც დაიტანა.
ფოტოები არის გადაღებული საქართველოში, მაგრამ ამ ფოტოებს ავაწერე ესეთი სათაურები, ანუ ჩემი გამოხატვები და ის რაც სულ ერთია, რომელ ქვეყანაში არ უნდა იცხოვრო, რომელ კულტურის მატარებელი არ უნდა იყო, ყველა ადამიანისთვის არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს სიტყვებია: სიყვარული, მშვიდობა, ბედნიერება, თავისუფლება, და მე ვფიქრობდი, რომ აი ეს იყო ჩემი ამ ფორმით გამოხატვის სოლიდარობა.
გამოფენაში სულ ხუთი ფოტოგრაფი მონაწილეობდა: გურამ წიბახაშვილი, იური მეჩითოვი, ნათელა გრიგალაშვილი, გოგი ცაგარელი და ლიზა ოსეფაიშვილი. თითოეულ მათგანს აქციაში მონაწილეობით უნდოდა ეთქვა, რომ ისინი იაპონელი ხალხის გულშემატკივარნი არიან. როგორც გოგი ცაგარელმა გვითხრა ტელეფონით, თანხის გადარიცხვას საკუთარი შემოქმედებით ნაჩვენები მხარდაჭერა არჩია. ლიზა ოსეფაიშვილმა კი ნამუშევრები სპეციალურად გამოფენისთვის გადაიღო.
ჩემი პროექტი სპეციალურად ამ გამოფენისთვის გავაკეთე, რადგან ის სწორედ სტიქიებთანაა დაკავშირებული. ფოტოებზე წარმოდგენილი თითოეული ქალი ერთ სტიქიას განასახიერებს. ეს არის მიწა, წყალი, ცეცხლი, ჰაერი და კიდევ ხე. ხე არის იაპონიის მეორე სიმბოლო.
არტ აქციაზე სტუმრად მიწვეულმა საქართველოში იაპონიის ელჩმა მასაიოში გამოჰარამ ქართულ საზოგადოებას მადლობა გადაუხადა იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხედავს და იმედი გამოთქვა, რომ იაპონელი ხალხი თავს დამტყდარი უბედურების შემდეგ კიდევ უფრო გაძლიერდება.
იმედი მაქვს, ეს უბედურება კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს ქვეყანას, რადგან ის თანადგომა, რომელსაც დღეს გამოხატავს ჩვენი ხალხი ერთმანეთის მიმართ და ერთიანობა ძალიან რთულ ვითარებაში, იმედს მაძლევს, რომ ბევრად უკეთეს შედეგს გამოიღებს.
აქციაზე მუსიკალური ბენდი კიბატონო უკრავდა. მათ პირველად აქციაზე შეასრულეს კომპოზიცია სახელწოდებით „საკურა“, რომელიც იაპონიაში მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ დაწერეს. ბენდის ვოკალისტი მარიამ ლორია ამბობს, რომ კიბატონო სიმღერით უგზავნის იაპონელ ხალხს უკეთესი მომავლის რწმენას.
საკურას ყვავილობა რაღაც სიმბოლურია, გაზაფხულია, ყველაფრის ახლის აღდგენა, ძველის სიცოცხლის გაღვიძება და ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა, რომ რაღაცა იმედის მომცემი ყოფილიყო უფრო ეს სიმღერას და ტექსტიც ესეთია, რომ ბოლოს მაინც ჩვენ დაუბრუნებთ ისევ ზღვას თავის ფერს და ცას თავის ფერს და მზე ისევ გაგვაცხობს და იმედი გვაქვს, რომ ესეც იქნება და გვსურებთ იაპონელებს, რა თქმა უნდა, მშვიდობას.
ეს კი ნაწყვეტი კიბატონოს საკურადან.
მუსიკალურ ბენდ კიბატონოს მიერ შესრულებული კომპოზიციით დასრულდა. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას, გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ ავსტრალიელ კინორეჟისორ პიტერ უეირთან ექსკლუზიური ინტერვიუთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და გზელდება იგი დაპირებული ექსკლუზიური ინტერვიუთი. პიტერ უეირი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავსტრალიელი კინორეჟისორია, ისეთი ფილმების ავტორი, როგორებიცაა ტრუმანის შოუ და საქართველოში განსაკუთრებით პოპულარული მკვთარი პოეტების საზოგადოება. მისი ბოლო ფილმია გზა უკან, ედ ჰარისითა და კოლინ ფარელით მთავარ როლებში. სურათი ასახავს გზას, რომელიც გადმოცემის თანახმად თავის დროზე მართლაც გაიარეს ციმბირიდან გულაგიიდან გაქცეულმა პატიმრებმა და ინდოეთში ჩააღწიეს გობის უდაბნოს ჰიმალაის მთებისა და ტიბეტის გავლით. ამ ფილმის შექმნის ისტორიაზე რადიო თავისუფლებამ უკვე გიამბოთ ერთხელ. დეკემბერში შემოგთავაზეთ ინტერვიუ ცნობილ ამერიკელ პუბლიცისტთან ენ ეპლბაუმთან, რომელიც ფილმის კონსულტანტი იყო. ახლა კი თავად რეჟისორთან საუბარს გთავადობს. ის ახლახან პრაღაში იყო ჩამოსული კინოფესტივალზე. მაინც რამში თააგონა პიტერ უეირი, ასეთი ფილმი გადაიღო? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც რეჟისორს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ჯეიმი კირჩიკმა დაუსვა.
I generally tend to say no to everything, so I'd said no to it initially. Although I'd enjoyed the book very much.
როგორც წესი, ყველაფერზე უარს ვამბობ ხოლმე. ამჯერადაც თავდაპირველად არამეთქი ვთქვი. იმის მიუხედავად, რომ შთაგონების მთავარი წყარო სლავომირ რავიჩის წიგნის სახელწოდებით გრძელი გზა ძალიან მომეწონა. თუმცა თანდათან მივხვდი, რომ ამ ამბავს ვერ ვივიწყებდი. სულ მახსენდებოდა და ამის გამო 1024 წიგს ვკითხულობდი ამ პერიოდზე, საბჭოთა ეპოქაზე. თუმცა ამბავი მეორე მსოფლიო ომის დროს ვითარდება. ამ პროცესში წავიკითხე ენ ეპლბაუმის წიგნი გულაგი, რომელმაც ძალიან მიმიზიდა. შეუძლებელი იყო მისი არმოწონება. ბოლოს კი პროექტზე თანხმობა განაცხადე. ფილმზე მუშაობის პროცესიდან ერთ-ერთი საუკეთესო მოგონება კვლევის წარმოებისა და ინტერვიუების აღების პროცესს უკავშირდება.
Founded one of the great experiences I think was the research and interviews with survivors and so on.
ესე იგი კომუნისტური სისტემის შესახებ ბევრი რამ წაიკითხეთ და გამოიკვლიათ გადაღებების დაწყებამდე.
Because for my generation growing up through in the 60s, we were part of.
დიახ, იმიტომ რომ მე იმ თაობას წარმოვადგენ 60-იანი წლები, ვინც გამოიარა და ავსტრალიაში ამერიკის მსგავსად ომის საწინააღმდეგო მოძრაობის ნაწილი იყო. შესაბამისად, სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილი რეალობის ინვერსიის მიმართ, რომელსაც ჩვენი მხარე გვიყვებოდა. გარკვეული თვალსაზრისით ეს რეალობის იმ გონივრული შენიღვის შედეგი იყო, რომელსაც მიმართავდნენ კომუნისტები, ან მარტი მხარდამჭერები თუ გამამართლებელი პირები. ნაწილობრივ კი იმ უუნარობისა და სიტლანკის, რომლითაც მაკარტის მოსმენები გამოირჩეოდა ანტიამერიკული ქმედებების კომიტეტის პალატაში. თავიანთი ნაბიჯებით მათ კომუნისტების წისქვილზე დაასხეს წყალი. ხალხი ისე ოსტატურად განაცხადეს თავიანთ საწინააღმდეგოდ, რომ მთელი ახალგაზრდობის წლები მართლაც გჯეროდა, რომ საქმე არც ისე ცუდად იყო, როგორც ვისახავდნენ.
ჩემთვის ყველაზე საინტერესო პერსონაჟი ბატონი სმიტია, რომელსაც ეთ ჰარისი ასახიერებდა. ამერიკელი, რომელიც რუსეთში გადადის საცხოვრებლად. ის ერთ-ერთია იმ ხალხისაგან, ვინც ამ ახალი ექსპერიმენტით არის დაინტრიგებული. ასეთი ხალხი მართლაც ბევრი იყო, რეალური ამერიკელები, რომლებიც საბჭოთა კავშირში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ეს პერსონაჟი კონკრეტულ ადამიანს ემყარება თუ კრებითი სახეა?
Some
8000
I think
as I recall the number. Some 8000-მდე გადავიდა. მათი უმეტესობა გულაგში მოხვდა და შინ აღარასოდეს დაბრუნებული. კომუნიზმის მიმართ სიმპათიით ყველა არ გამოირჩეოდა. ბევრი მათგანი ეკონომიკური ლტოლვილი იყო დიდი დეპრესიის პერიოდიდან და გარკვეული დრო კარგფულსაც შეულოვდა, სანამ პარანოიამ სტალინი ყველა უცხოელის წინააღმდეგ განაცხო. ეს პერსონაჟი იმ პერიოდის ტიპაჟების ნაზავია. ეთ ჰარისმა საკუთარი გამოკვლევა ჩაატარა და თავის გმირს შეუკვნა ამბავი, რომელიც შესაძლოა ფილმში არც კი ფიგურირებდეს. მაგრამ არსებობს ერთი კონკრეტული ამბავი, საოცარი ამბავი. გადავაწყდი წიგნს, რომელშიც ავტორი აღწერს, როგორ გახდა შესაძლებელი კგბ-ს არქივებში მუშაობა დროის იმ მოკლე მონაკვეთში, როცა არქივები ღია იყო ელცინის დროს. შემდეგ პუტინმა ყველაფერი თავიდან გაასაიდუმლოა. მაგრამ ამ ავტორმა მოახერხა კგბ-ს ხალხისგან ინტერვიუების აღება და ასევე კგბ-ს დოკუმენტების შესწავლა და გაეცნო ერთი ამერიკელი დედაშვილის სახმეს, რომელშიც შვილი დედას ასმენდა. ეს ამბავი ერთგვარ საფუძვლად გამოიყენა. ოღონდ შეცვალა პერსონაჟის სქესი. ფილმში მისტერ სმიტს თავისი ვაჟი დაასმენს.
And so one of the incidents was about an American woman and her son, and the son was informing on the mother.
ასეთ ფილმებს ჰოლივუდში არ იღებენ. ნაციზმისა და ფაშიზმის შესახებ უამრავი ფილმი არსებობს, მაგრამ კომუნიზმის შესახებ ძალიან ცოტა. არადა ძალიან ბევრი საოცარი ისტორიის მოყოლა შესაძლებელი. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე?
I think in the
ფიქრობ, შემოქმედებით სამყაროში და გარკვეულწილად უნივერსიტეტებშიც, მათ ვისაც ახალგაზრდობაში მემარცხენე სიმპათიები ჰქონდათ, ძალიან გაუჭირდათ ყოველივე ამისთვის თვალის გასწორება. ჩე გევარას მაისურები კვლავაც იყიდება. თითქოს ის ჯონ ლენონი ან ვინმე მსგავსი იყოს. არავის სურს მართლა გააკრიტიკოს კასტრო. ბევრისთვის თითქმის შეუძლებელია იმის აღიარება, რომ კომუნიზმის ექსპერიმენტი ასე კატასტროფულად წარიმართა და ფაქტებისთვის თვალის გასწორება. სტალინი იქნება ეს თუ ლენინი, მე მათ პასუხისმგებლობას ვერ ავაცილებ. ისინი ტერორს ამკვიდრებდნენ პოლ პოტისა და ჩრდილოეთ კორეის ჩათვლით. რა შეიძლება ამაზე ითქვას? ეს უბრალოდ საშინელებაა, თავზარდამცემია.
ეს გახლავთ პიტერ უეირი, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავსტრალიელი კინორეჟისორი, მასთან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ჯეიმი კირჩიკის მიერ პრაღაში ჩატარებული ექსკლუზიური ინტერვიუ სალომე ასათიანმა თარგმნა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე სასიამოვნო და ბედნიერ უქმეთ ხეებს გისურვებ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება განაგრძოს მუშაობას და პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება თბილისის დროით 18 საათზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.